Ese hai un tema obrigado estes días é falar do sol, das altísimas temperaturas que nos están a acompañar e que nos levan, en moitos casos, a chegarnos ás praias, a algúns ás piscinas e, sobre todo, a tomar o sol. Un sol que é moi beneficioso, iso non hai ninguna dúbida, pero que en exceso, como todos sabemos, pois pode ser moi, moi prexudicial. Falamos de seguido dese asunto, facémolo dende Redondela Comercio Xusto con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
O certo é que é algo que se repite continuamente, pero parece que hai quen aínda non o sabe ou non quere, alo menos, telo en conta, non? Que tomar o sol a determinadas horas do día, facelo en exceso, todo iso ten unha repercusión a curto prazo, que pode ser queimarnos, pero tamén a longo prazo aínda máis graves, non?
Pois sí, a ver, está xa ahora, se está demostrando que exposicións graves, con queimaduras graves, graves non fai falta moito, en idades tempranas, como 8, 9, 10 anos, poden ocasionar que no futuro, anos despois, non te, porque eso a pel ten memoria, ten, pois, o que pasa, a mellor, os 8 anos pode reflexarse despois os 25 ou máis, non? Poden pues ocasionar pues aparte do típico envellecemento prematuro da pel, aparte diso, pues xa problemas máis graves como melanomas e tipos de cáncer de pel, non? E a veces poden se derivar das exposicións en idades tempranas, o sea, imaginade a repercusión a largo plazo que tamén pode ocasionar, non? As exposicións incorrectas ao sol.
Pois o dito, o primeiro é ante todo a prudencia, non expoñernos ao sol nas horas centrais do día, facelo ademais sempre que podemos, pois con gorro, baixo unha sombrilla, estamos a falar de nenos, mellor incluso con camiseta. Outra cousa que tamén temos moi claro, hai que protexerse, non? Hai que botar crema.
Pois claro, claro. A ver, o tema é eso. Xa se recomenda que nenos de menos de 3 anos intentar non expoñerse ao sol, xa directamente, porque ainda que poñas unha camiseta ou o que sea, protexenos unha parte dos rayos solares, pero nos protexe de todo. Entonces, nese aspecto, incluso dixe de non expoñelo directamente, non? Sobre todo, sabendo que agora a exposición ao sol é moito máis grave que fai 20 ou 30 anos, non? Xa non estamos notando, antes para alcanzar unha temperatura de 35 grados en Galicia era moi puntual e agora pasa de forma moito máis fácil en calquer época do ano casi, uh-huh. Xa non falamos do verán, non? Entonces, primeiro a prudencia, sí, sombra, hidratarse moito, moito, está claro, polo que xa non falamos solo de queimaduras, sino tamén de golpes de calor, tamén hasta o punto de deshidratación, porque non fai falta estar 4 días sin beber para deshidratarse, unha gran exposición ao sol, un esforzo físico, un deporte, 4 cousas máis que vamos sumando e podemos ter todos un síncope, un golpe de calor, no que consiste xa non solo en queimaduras e roxetes, sino tamén eso, dores de cabeza, mareos, inestabilidade e demais, non? Entonces non é tan raro que poda ocasionar iso se nos juntamos un par de circunstancias ao redor, non? Uh-huh. Ademais da prudencia, como falamos, como faches ti, de evitar as horas máis potentes, antes se falaba de 12 a 2, pero ahora tranquilamente ás 5 da tarde xa son horas graves tamén, non? De exposición ao sol. A protección solar é algo básico, é algo que non podemos neste caso. Fai, como falamos moito tempo, había moita xente que non usaba protección en ningún momento. Uh-huh. Agora aínda hai xente que non usa protección porque non sei por qué, o típico, como non me pasa, pois penso que non me vai pasar nunca ou non sei que podemos pensar, pero siga habendo xente que se poña protección, pero é algo moi, moi importantísimo, non? E, falando delas, como sempre, teño que facer un pouco a distinción entre protectores solares convencionales e protectores solares xa que son ecolóxicos, nos que a materia prima pois cambia un pouquiño, non? Nos convencionales falamos de produtos sintéticos, produtos químicos, sustancias que o pel as absorbe, porque os protectores solares convencionales tens que botarla, como sempre, por lo menos mínimo media hora antes da exposición ao sol, porque ten que penetrar na pel e despois protexer, non? Uh-huh. Incombintes, pois esos produtos químicos penetran na piel, van quedarse dentro do noso corpo. Incombintes, pois eso, temos que botarla media hora antes, e a veces nos olvidamos, non queremos botarla, e xa facemos unha mala praxis de protector solar. Uh-huh. Despois, todo o que conleva as micropartículas de plástico que hai nas en cosmética, en moitos dos produtos que se usan en maquillaxe e tamén os petróleos solares que chegan ao mar, e esas micropartículas, como non se miran, non doen, pero están aí e a suma de millóns e millóns e trillóns de elas poden afectar, lóxicamente, pues, o manto marino e a vida marina, non? Iso por un lado, creo que decir que temos bastantes motivos para intentar cambiar e buscar un protector ecolóxico. Non digo de alta gama nin pagar 60 euros nin cousas desas, porque xa non falo, non por ir a unha farmacia a comprar unha determinada marca que é moi coñecida e famosa, implica que non sea un protector convencional. Uh-huh. Cando falo de convencional non falo porque sea barato, sino porque sea convencional no seu apraxis a nivel de usos materia prima, non? Un exemplo de protector solar ecolóxico, pois poño o exemplo que teño eu, porque é o que máis directo que é, son pois protectores con hainas con unha base mineral e hainas con unha base vegetal. A miña combina un pouco as dúas bases. A mineral, pois, falamos de minerais orgánicos, siguen sendo minerais, pero o que ten que non se absorben na pel, van formar capa. É de fácil uso, de fácil extensión, o sea, non teñades medo polo tema de que as típicas de 50 que é imposible estendelas, neste caso non, esténdese moi facilmente, porque hai que estendelas ben para ter unha protección correcta, non facer manchas, como sempre, non? O eso, ainda que teña minerales, non penetra da piel, fan capa, o sea, que non se absorbe na piel, e, como consecuencia, a protección é directa, o sea, ti a botas e xa estás protegido, non tens que esperar media hora para botar a protección, cousa que parece ser moi fácil pros nenos, ou moi fácil pa xente que ten tendencia a olvidarse, non? Iso, por un lado. Despois, o grado de protección é o mesmo co outro, é dicir, hai de 50, de 30, o sea, eso é inevitable. Eso é o normal. E o boquetén que non ten nin parabenos, nin ten produtos derivados do petróleo, nin ten as micropartículas de plástico. Non está feito con bases de minerais, base de coco e base de algas. Por exemplo, a que teño eu, hai outras variedades. Eso en ese aspecto, pues, claro, hai rangos de prezos, hai, pues, por desgracia, aí tendrá que buscar un pouquiño. Pero, mirei, marcas carísimas, convencionales, que porque están Lancaster, con teñen varias marcas coñecidas, pues valen un millón de igual ou máis que as que teño eu.
E a che preguntar, danos sí. Unha referencia, canto podería ser unha crema de tamaño estándar?
Claro, aí xa cañen os tamaños, porque eu mirei ao millor botes de 250 mililitros ou máis que valen 7 euros, e non por comprar máis cantidad vai nos protexer máis. É dicir, nos produtos ecolóxicos, por exemplo, vemos botes de 100 mililitros, 125, pero duran de sobra porque con moi pouquiña cantidad xa cubre esa pel, están en prezos de, pois, de 24,95 ou de 50 por, ou de 50 de protección, que é a máis alta que poden se topar, falaremos agora diso. A de 30, por exemplo, vale 22,95. Dentro do ecolóxico hai nas máis caras, pode haber algunha un poquinho máis barata, pero bueno, hai que ver igualmente a composición. Dentro da ecolóxica sempre hai rangos tamén de mellores e peores, igual que nas convencionales hai mellores e peores. Pero falei con clientes que a mellor cremas tamén, con incluso menos cantidad que 100 mililitros, marcas destas famosas e demais, pero convencionales, o sea, sin ser ecolóxicas, e a mellor pagaban tamén 30 euros ou máis, Falando de marcas de farmacia, que sempre valen máis que as típicas do supermercado, non? Cada un ten que valorar o que pode gastar, pero tamén ten que plantearse consecuencias. Eso sí que é certo, Porque o prezo, entendo que cada un ten que ver a súa economía, pero, bueno, buscando e tal, pues pode intentar xugar unha marca un pouco, unha gama un pouco non tan básica nin tan especial, non? Eu entendo que aí cada un ten que valorar varios motivos, pero neste caso, unha cousa que se compra un bote o ano, pois ao mellor compensa un bo que comprar moi baratos que, bueno, a ver un pouco, insisto, non é pola protección ou non protección, sino que no, as consecuencias de domar e as consecuencias do noso corpo en absorción de químicos, non?
O certo é que antes facía referencia que hai moita xente que aínda non se bota protector, cada vez son menos, pero é certo que son sobre todo os homes, os que parecen menos concienciados co tema. Non sei se tamén porque as mulleres están máis pendentes de temas como o envellecemento da pel, que outras consecuencias claras, non, dos efectos do sol.
Pois sí, a ver, é un tópico típico, pero sí que é certo que en este caso as mulleres cuídanse máis e botan máis protección cos homens. E falando de rodeado de amigos, falando de certas de no meu entorno tamén, pois tamén teño eses exemplos, non? De homens que non bota protección, outra xente que sí bota protección porque está concienciada, cada vez hai máis homens concienciados. Pero bueno, sí, ainda sigue un hábito de que xa están morenos e non bota protección, por exemplo, non? E as mulleres cuidarse un pouco máis a piel a hora de que pues, non sufrir sequedad, xa non falamos só de embellecemento, de embellecemento, pero sino tamén de que se seca a piel, queda máis fea, perde brillo, entonces que son unha muller, pues, sempre tiña máis tendencia a cuidarse que un home, non? Agora cambian as cousas, pero hai unha tendencia clara, non? Pero bueno, o de sempre, xa non só falamos de playa, sino xente que ten moito un traballo exposto na calle, que dan moitas horas na calle, sería recomendable, polo menos, nas maiores horas de exposición, ou no gran, polo menos, ainda que hai médicos que falan de todo o ano, pois o ideal é que intentaran tamén botala diariamente, polo menos nas zonas expostas, non? Mans, cara, cuello, porque a larga tamén sufren queimaduras, ainda que sean leves, e unha exposición pois agresiva ao sol, non?
E insistir que aínda que o ceo estea un buquiño gris, iso non quere dicir que os rayos de sol non nos afecten. Obviamente temos que botar protección sí ou sí.
Por iso, sí, hasta o que digo, hasta médicos recomendanse en inverno, que aínda que non haya un sol tan forte, sí que os rayos solares, os rayos ultravioletas pues atravesan as nubes, entonces pues poden chegar a nosa piel, incluso en inverno, xente que é moi sensible, que ten problemas de piel, xente con problemas de queimaduras, necesitan unha protección todo o ano, xa non só no gran, ¿no? Que con iso podemos un pouco xa tamén falar un pouco da, digo, polémica, entre comillas, porque eso, como sempre, vai haber moitos tipos de opinións, a hora de que, por o exceso de consumo de botar produtos protectores solares, ahora está habendo unha déficit de vitamina D, non? Sabemos que a vitamina D é unha vitamina que se necesita e se crea de forma exterior cunha exposición con 15 minutos o día chega do sol ou un pouco da claridade, non? E moita xente que por circunstancias ten que botar protector solar todo o ano, pois ten esa pequena carencia ou pode tela, non? Controversia o digo porque, a ver, primeiro, está claro que non botarse protectores solares todo o ano é necesario para xente moi puntual, pero ainda así non temos por que usalas mañá e tarde, ao mellor falamos un pouco das exposicións máis directas, do mediodía e demais, pero non ten por que ser todo o día en inverno como gran, non? Uh-huh. E despois saber que con 15 minutos de exposición un pode xa absorber un pouco a vitamina D, pues, bueno, plantear un pouco poñer as pernas ao sol, pero sempre o mínimo, non? Pero sí que é certo que unha nova era estamos, pois, cambiando a nosa vida e a nosos hábitos, e un deles, pois, que unhas cousas ocasionan outras consecuencias diferentes a que pasaba fai 20 anos, non?
Pois, é certo, é unha advertencia que tamén queremos recoller dende estes micrófonos, pero, ante todo, que non deixe ninguén de botarse ese protector. Non sei se queres comentar tamén como aliviar no caso de que se produzan esas tan temidas queimaduras.
Sí, é verdad, porque por desgracia a veces en a que queramos, nos olvidamos, nos quedamos dormidos na playa, sabemos que hai que botar o protector, pues ao mellor, según sea de 30 ou de 50, xa non quero falar os de 15, porque os de 15 neste momento para min son absurdos, incluso en xente morena, non? Pero sabemos que cada media hora, ou cada hora, ou cada dúas horas, como máximo, teríamos que volver a repetir un pouco a protección, non? En este caso, a veces nos olvidamos, ou pasan circunstancias que, bueno, o que podemos facer? A pel, despois, o que, cando hai unha queimadura, incluso con ampollas, porque é un cuidadiño, porque a larga pode derivar en unha alerxia ao sol, cando aparecen varias veces repetidas un pouco as ampollas, a pel sufre unha deshidratación enorme. Entón, o primeiro que hacer é un pouco calmar esa temperatura, porque ten como, é como unha especie de fiebre que sufrimos, non? Uh-huh. Entón, o trucos básicos, aparte de refrigerarse, intentar poñer pues, paños fríos, un pouco para calmar ese calor intenso na pel, algo sinxelo na casa son pues, unhas rodajas de tomate, por exemplo, non? O tomate axuda a calmar tanto dor como ese calor que sufrimos intenso na piel, non? Que pasa? Depende da cantidade, unha cousa é na cara, outra cousa que sea en toda a espalda, que sea en todo o corpo, non? Aí xa o tomate é un pouco máis difícil de botar, non? Entón, neste caso, por exemplo, a aloe vera, o aceite de coco, son calmantes para botar, úsanse moito pois para despois de unha piel irritada, tanto dun depilado como neste caso dunha exposición do sol elevada, non? Son cremiñas que se toman con todos lados, o aloe vera pode ser incluso usar directamente a planta se alguén tena na casa, a pulpa do interior, se non hai cremiñas de gel de aloe vera, intentar que sea puro, que non sea o mellor, bueno, que teña o mellor moitas aditivos e demais. Uh-huh. Pero sí que son cosillas, a rosa mosqueta, por exemplo, son cremiñas que poden se usar a chegar a casa para aliviar un pouco os síntomas, aparte, como sempre, de paños fríos, intentar hidratar moito a piel. Se non hai unha crema específica, pois con unha crema hidratante nos sirve para que, se vos dades conta, cando botades unha crema hidratante na casa, como según o queimadura que tenéis, en 2 segundos a chupa toda, ou sea, queda a piel seca, como vamos, como si fuera un papel, entonces, notase que está moi deshidratada. Entón, si non hai ninguna crema específica, como fala agora de aloe vera e demais, polo menos unha crema hidratante, botala cada según a necesidade do corpo, porque sí que vai vos a chupar e vai vos pedir que a necesita máis, é un pouco máis sencillo que podemos facer, non? En casos máis graves, hai xente incluso que ten que botar cremas con corticoides ou ten que tomar algún antiinflamatorio. Esos xa son casos xa moi graves que si se poden evitar abusar dos antiinflamatorios, eu os evitaría.
Uh-huh. O que está claro, intentar non chegar a ese momento. En todo caso, quedámonos con eses consellos. Vemos que a pele está un pouco vermella logo da exposición ao sol. Ideal, crema de aloe vera ou directamente a propia planta, como dicías, e outros remedios que podemos empregar na casa. Rosana, ante todo, o dito, moitísima prudencia, non, con este sol.
Sí, moita. O pido que non nos veña, ainda que poñamos dar un pouco de vagueza ou tal, que non pensemos moito e o fagamos porque é importantísimo. É sempre unha gran sombra ao lado e hidratarse moito, sempre, sempre, sempre. Se hai que ir a partir das 5 da tarde á playa ou a 6, mellor.